Ziņas vieglajā valodā. Šodien Rīgā notiek pilsētas svētki. Dažādās Rīgas vietās notiek teātre, izrādes, koncerti, cirks, izjādes ar zirgiem un citas aktivitātes. Šovakar, pulksten 9:30 vakarā, Daugavas krastmalā notiks svētku koncerts. Pēc tam, ap pulksten 11:00, sāksies salūts. Šodien un arī rīt ar autobusiem, trolejbusiem un tramvajiem Rīgā var braukt bez maksas. Latvijas prezidents Egils Levits šajās dienās atrodas Vācijā. Viņš tiekas ar Vācijas prezidentu Franku Valteru Steinmeieru un Vācijas parlamenta priekšsēdētāju Wolfgangu Schäuble. Šodien Latvijas prezidents satikās arī ar Vācijā dzīvojošajiem latviešiem. Krievijas galvaspilsētā Maskavā šodien notika vairāki piketi. Piketi notika pie dažādiem pieminekļiem. Katrā no piketiem piedalījās tikai viens cilvēks. Cilvēki prasa godīgas vēlēšanas Maskavā. Netālu no piketu vietām bija daudz policistu. Līdzās šiem piketiem notika arī paliels mītiņš, to rīkoja komunistiskā partija. Mītiņa dalībnieki pieprasīja taisnīgas vēlēšanas Maskavā. Noticis liels ugunsgrēks viesnīcā Ukrainas pilsētā Odesā. Ugunsgrākā dzīvību zaudēja 9 cilvēki. Tā vēsta Ukrainas ārkārtas dienesti. Ugunsgrēks izcēlās 1:30 naktī. Ugunsgrēku dzēsa 3 stundas. Ugunsgrēka dēļ no viesnīcas apkārtnes drošības dēļ aizveda prom apmēram 150 cilvēku. Policija izmeklē, kāpēc šis ugunsgrēks notika. Šonadēļ trim meža cūkām Latvijā atklāja Āfrikas cūku mēri. Tā ir bīstama infekcijas slimība. Šonadēļ Āfrikas cūku mēri atklāja meža cūkām Cesvainas novada Cesvainas pagastā, Talsu novada Abavas pagastā un Valkas novada Ērģemes pagastā. Šogad šo slimību Latvijā kopumā atklāja apmēram 250 meža cūkām. Un laika prognoze. Šonakt Latvijā neliels mākoņu daudzums, vietām valsts rietumos īslaicīgs lietus. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, diena bez ievērojumiem nokrišņiem. Dienvidu dienvidaustrumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt +12,16, rīt dienā 23,27 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.